aktuelnosti.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnji dan. Božić sutra po gregorijanskom kalendaru proslavljaju osim rimokatoličke i protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena. Nadbiskup vrhbosanski monsignor Vinko Pudić u božićnoj poruci izrazio je zadovoljstvo što su se katolički vjernici odazivali na mise zornice i pripremili se za Božić, oslobađajući se mržnje i gorčine da bi doživjeli Božju ljubav čistih srca. To će unijeti radost i nadu da se suočimo sa svim izazovima koje proživljavamo, a da uvijek uporno živimo iz te radosne istine da je Bog s nama, poručuje kardinal Puljić. Povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika, poglavar Katoličke crkve u BiH gosti je u današnjim aktuelnostima. Razgovarala Vesna Stakić.
Vaša uzoritosti, hvala vam što ste u oči predstojećeg praznika izdvojili vrijeme da se i putem Radija Republike Srpske obratite javnosti u Bosni i Hercegovini, katoličkim vjernicima, ali i svim čestitim građanima ove zemlje. Praznik Hristovog rođenja uvijek iznova donosi nam radost i pored svih iskušenja, kriza od ekonomskih, pa što ne reći i moralnih. Ipak mnogi građani ove zemlje ostaju vjerni načelima Hrista. Šta im poručujete i vjernim, ali i onim koji Boga pominju i očekuju milost, a reći ćemo da su skrenuli sa Božijeg puta?
Vidite, moramo reći da u ovoj zemlji živimo kršćani i zapadnog i istočnog obreda, pravoslavni katolici. Međutim, kada je u pitanju rođenje Isusa Hrista, ono isto, jedino se slavi na različite datume. Pa evo, ja u prvom redu zaista želim hrabriti katolike koji slave sada 25. u mjeseca prosinca Isusovo rođenje. U prvom redu Isusovo rođenje se doživiti onaj koji se pripravio. Bilo kroz cijelo dušašće, bilo kroz, posebno kroz ispovijed, a onda i kroz oslobađanje srca od svakog otrova, od gorčine, od mržnje. Jer Božić je očitovana Božja ljubav. Božić ne može se doživjeti ako u srcu nosimo mržnju. Božić možemo doživjeti samo prihvaćajući Božju ljubav. I normalno je da tada oko Božiću želimo tu ljubav i podijeliti s drugima. Na neki način, gdje god stanuje ljubav, tamo je radost. Gdje nema ljubavi, nema radosti. A ljubav je uvijek povezana i sa žrtvom. Bog se je rodio kao malo dijete u štalici, to je itekakva žrtva. Mi od toga smo napravili jednu lijepu idilu. Međutim, to je itekako kruta stvarnost. I zapravo, ako mi često puta u ovome što ste sad spominjali, da je situacija kriza, kriza je zapravo morala i iz krize morala došlo je do krize i gospodarstva i ekonomije. I zapravo tu krizu, tu štalicu, Isus dolazi. I mi zapravo moramo izliječiti to bolesno stanje društva s jednim liječenjem, upravo prihvaćajući Božju ljubav i prihvaćajući slijediti Božju ljubav, slijediti Božji zakon. Tada ćemo zapravo stvoriti ozračje i jedno povjerenje međusobno. Zato smatram da je vrlo važno da Božić ojača našu vjeru, dostojanstvo naše ljudsko i otvori srca da Božja ljubav vlada među nama.
Vi ste uzoritosti i u vašoj božićnoj čestitki pomenuli značaj porodice, značaj porodičnih odnosa. Najpogubnije za ovu zemlju, posebno za hrišćane, da mladi odlaze. Intelektualci su uglavnom i otišli već sa izbijanjem rata, a sada smo svjedoci da omladina sklona knjizi i nauci ili završava škole i odlazi ili se pak školuje izvan Bosne i Hercegovine, a onda nema gdje da se vrati.
Pa u prvom redu nijedan nema gdje da se vrati. Ja ću ovdje malo kritički se osvrnuti. Nažalost, mi smo krivo odgajali mlade. Mi smo njih odgajali da uživaju, a ne da žive. Međutim, tko god misli da će uspjeti u životu samo uživajući, taj neće nikad ništa ostvariti. I tu mi svi stariji, ovdje na poseban način, mislim obitelji, moraju shvatiti da ne odgaja se djeca za uživanje, nego za život. A život je nužno prožeti sa žrtvom. I nužno prožeti i na neki način da se napati. Ako se nije naučio napatiti, ne može ni uspjeti. Zato u ovoj zemlji ima života i zato u ovoj zemlji treba ohrabriti mlade da se ne boje života. Ali mi im prvom redu moramo pokazati primjerom stariji da mi smo sposobni vrednovati i vrednote ugraditi u život. Tada ćemo im otvoriti nadu da oni nastave život ovdje ostvarujući se, jer gdje god ode, on će sebe odnijeti. Sam pitanje što u srcu nosi. A ako nosi trku za uživanjem i ako nosi želju da što bolje potroši, što više potroši, naići će na zid kad tad i onda će patiti što je uteko iz svojih kolijevke i svoga korijena. Zato im treba odgajati. Istina, da bi trebalo mijenjati ovu situaciju kakva jest. Ona je nezdrava, ona na bakan ne može ostati. Mi moramo mladima omogućiti, dati šansu da i oni pokažu i dokažu da nose sposobnost da grade sretniju budućnost.
Ali kako da te svoje sposobnosti istaknu u ovom vremenu kada je najvažnije kojoj političkoj opciji pripadate?
Pa moramo, mi te političare biramo. Ne možemo mi nikoga kriviti. Mi biramo te ljude i zapravo moramo mijenjati javno mijenje. Nažalost, politika ne vodi računa o narodu, nego o stranci. I često puta pojedini stranički čelnici založe narod radi interesa stranačkog. I nažalost, često puta i nisu ni važni opće dobro, nego korist te stranke. To je jedna bolesna situacija nastala u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini. Kamo sreće da smo mi jedini u tome, lakše bi izliječili. Nego to je zapravo i svjetski pomalo trend, je vrlo važno je vladati, trošiti, uživati, a sve manje otvarati perspektive strateškim planovima i programima, jer nije zapravo politika zato da samo porez ubere i troši. Politika je zato da zapravo izgrađuje zemlju, otvara mogućnosti da se ljudi ostvaruju. I zato mi moramo svi biti svjesni da upravo svojim neizlaskom na glasovanje dajemo šansu da se ovakve stvari ostvaruju.
Vi ste često upozoravali na ozbiljan trend odlaska Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Da li je taj trend zaustavljen? I evo i u nekim prilikama u ranijim intervjuima osporavali ste rezultate posljednjeg popisa održanog u oktobru u Bosni i Hercegovini.
Pa to počeću od toga što ste rekli oko popisa. Jasno, ja sam zadovoljan da se popis dogodio. Jer jadna država koja ne zna koliko građana ima, jadna država koja ne brine o svojim građanima, jadna država koja ne voli svoje građane. Međutim, kao što smo malo prije spomenuli o tim političkim intrigama stranačkim, ja sam na terenu, ja nisam to na pamet rekao, na terenu sam osvjedočio se vrlo prljavih, nekorektnih aktivnosti oko popisa stanovništva. I zato sam tu izjavu dao. Međutim, bez obzira na taj popis, Katolička crkva zna koliko ima vjernika, jer ona kontaktira s njima i mi redovno idemo prema tome da svakog godine steknemo uvid koliko katolika komunicira sa župom, koliko je na neki način povezano. Međutim, ovdje jest problem. Prvom redu je manjka jednakopravnosti, drugom redu manjka ne samo za katolike, za sve ljude perspektiva zaposlenja. I to je jedan veliki problem. Ljudi će ići tamo gdje može od rada živjeti i zato je odgovornost oni koji imaju vlast da ljudima omoguće da ljudi od rada mogu živjeti. A onda je stvorena jedna jedno, ne znam šta je gore, ili ovaj potrošački mentalitet ili komunizam. Jedno i drugo ubijaju nadu ljudima i perspektivu. Zato je prevažno vratiti jednu socijalnu notu da društvo se brine upravo za one koji su ugroženi, koji trebaju na neki način živjeti, preživjeti. Nažalost, u našoj zemlji to nema. Čak i oni koji se brinu za to i itekako moraju i ono što uvezu dobrano platiti i ono i poreze i PDV i tako dalje. Tako da zapravo to što platimo ne vraća nam se da možemo pomoći ljudima. Tako da imamo vrlo nezdrave zakone. Međutim, nije to samo lokalna politika. Nažalost, to ovdje vrijedi ona narodna poslovica gdje puno kuharica, presna ručak. Teško nama kad nam drugi kap ukroji. Nažalost, mi nismo sposobni sjesti i reći idemo skrojiti državu po mjeri čovjeka. A jednostavno isključivi smo postali, iako je toliko godina od rata prošlo, još je te kako mržnja živi, još je te kako isključivost živi, još je te kako je važan interes pojedinaca koji se nametne kao opći interes i tako dalje. Nije lako ozdraviti ovo društvo i zato smatram da će puno lakše biti obnoviti kuće i zdanja nego ljudska srca. Pa zato smatram da je i molitva i vjera, a i naše zauzimanje, šansa da nešto učinimo više.
Dok to govorite, kao neko ko radi u javnom servisu, osjećam se pomalo i odgovornom i javno mijenje, mnogo tome doprinosi. Evo, imamo ovu čuvenu presudu Sejdić-Finci o kojoj govorimo godinama, rješenja nema, a nekad se čini da je tako jednostavno i blizu. Kroz tu presudu hrvatski narod pokušava da riješi i neka svoja pitanja.
Pa znate, prvo je ta presuda toliko izbanalizirana, toliko su nam oprali mozak s njome, a de facto, ako smatraju da je Dayton stvarno jedno rješenje, što ga nisu proveli, a otac su ga toliko promijenili da više nije prepoznatljiv. I sad ne znam kako će tu presudu implementirati kad je nakaradna sve skupa uspostavljena država. Moramo naći jedan modus gdje ćemo biti svi jednakopravni i ja to često citiram evanđelje, ono što želiš sebi i svom narodu priznati drugom i drugačima, tada će biti isti princip rješenja. Međutim, Strasbur pomalo pere mozak sa tim presudom Strasbura, Finci, Sejdić-Finci. Ja se koji puta našali se s gospodin Fincijem, blago tvoje ženi, on stalno sluša tvoje ime u javnosti. Međutim, to je banalizirano. Europa nema hrabrosti pametno rješenje, nego sada tu bi to, ne bi li slomila neke političke lidere, međutim, ne ide lomljenjem, nego pametnim rješenjem. Potrebno je i Amerika i Europa da pristupe pametnom rješenju, a ne pilenjem živjeca i pranjem mozga.
Od ljetos je Hrvatska članica Europske unije. Da li se tim činom omogućilo da se položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini poboljša ili su se vlasti Hrvatske zabavile svojim problemima i obavezama zanemarujući hrvatsku dijasporu?
Pa mislim, u prvom redu mi smo očekivali da ulazak u Europu će otvoriti veće šanse da se može više riješiti pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, baš za uzimanjem Hrvatske, jer je ona u Europi, ali ima veće šanse da podupre razvoj privrede. Međutim, dobro ste rekli da se ona pozabavila previše sama u sebi. Tako da, skoro bi rekao da sve manje interesa. Posebno me iznenadilo da su izgubili volju da imaju svoga dopisnika za hrvatsku televiziju i radio i televiziju, i to su ukinuli. Time pokazuje jednu ne baš razumljivu i shvatljivu gestu. Ja vjerujem da morat će doći do jednog preispitivanja i normalnijeg pristupa rješenju odnosa Hrvatske, a onda prvo mora shvatiti da mi nismo ovdje dijaspora, da smo mi ovdje kod kuće, da trebamo biti jednakopravni i da ona je potpisnica Daytona i mora itekako odgovorno pristupiti tom rješenju, jer je supotpisnica Daytona.
Poštovani slušaoci, uzoriti kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić izdvojio je dragocjeno vrijeme da u povodu Božića gostuje u programu Radija Republike Srpske. Mada smo se neizbježno i tokom dosadašnjeg razgovora doticali političkih tema, namjera je da evanđeoskom porukom utičete na negativne pojave u društvu, stoga ću vas zamoliti i za komentar o takozvanoj akciji Ćirilica, prikupljanju potpisa za referendum u Hrvatskoj. Da li je, monsignor Puljić, tačno da su u tu akciju uključeni pojedini iz Katoličke crkve?
Pa, Katolička crkva nisu samo svećenici i biskupi. Katolička crkva su svi vjernici i normalno da su uključeni u tu akciju, jer oni žive svoje podneblje. I to je, ne treba tako gledati. Međutim, crkva u službenom vidu nije posebno uključena, jedino što je na neki način svoj narod ostala uz narod u njihovoj akciji. Međutim, i ta je zapravo stvar pomalo manipulirana. Jer nije problem Ćirilice. Mi svi Slaveni imamo pismo Svetog Ćirila i Metoda. I ta Ćirilica je preživjela svoje promjene. Jednom vrsta bila je Bosančica, Glagoljica, Ćirilica koju Srbi upotrebljavaju, Ćirilica koju Rusi upotrebljavaju ili istočno. Tako da zapravo ne možemo smatrati da je to i pismo jednog naroda. To je slavensko pismo. Međutim, kad je u pitanju Vukovar, tu je zapravo u pitanju jedna rana koja nije zaliječita. I tu nije u pitanju Ćirilica, nego u pitanju rana koja je trebala zaliječiti se. Ona se liječi na istini i pravdi. I, nažalost, nije bilo ni istine, ni pravde. I otvarati to ranu, to znači novo zločin činiti, ne. I treba se uživjeti u ljude koji su izgubili sve svoje. I ne treba na neki način to odmah dići na jednu razinu buđenja mržnje, nego traženja liječenja rana. Ti ljudi istinski su proživjeli muke. Ja sam bio svjedok tamo, obišao sam. I inače, među tim svim relacijama ne može se riješiti ako se neće ići postaviti istina i pravda. Ali ovdje moramo biti vrlo pošteni na cijelom jugoistočnoj Europi. Mnogi tumače svak svoju istinu. To je jedan problem. I nema pomirenja dok mi ne prihvatimo cjelovitu istinu, a nek svak svoju istinu. I druga stvar, svaku stvar treba nazvati pravim imenom. Ono što je zločin, zločin je bez obzira koga napravio. I ne može se zločin braniti. I tako da zapravo Vukovar, dokle god ne bude sve skupa cjelovito se prosuđivalo, neće ni Vukovar lako izliječiti ratne rane.
Ja bih se još malo zadržala na Ćirilici kao pismu. Naime, onomad sam posjetila Franjevački samostan u Humcu kod Ljubuškog gdje se čuva humačka ploča. Tamošnji frater koji je bio moj domaćin rekao mi je da je ona pisana na hrvatskoj Ćirilici. Da li je on bio u pravu, je li to neka zabuna ili o čemu se radi zapravo?
I postoje, dakle, ja bi ovdje malo se ogradio, ja nisam čovjek stručnjak, povjesničar, niti arheolog, nego moramo znati da svaki je narod prilagađavao tu Ćirilicu na svoj način. Drugačije pišu Ćirilicu Makedonci, drugačije Srbi, drugačije Bugari, drugačije Rusi, tako i hrvatska Ćirilica ima svoj način koju je na svoj način Klement ili ne znam koji od učenika Svetog Ćirila i Metoda prenio, jer u naše prostore je Sveti Klement prenio taj duh koji je Ćirila i Metod po Moravskoj i drugim dijelovima širili. Tako da zapravo postoji različita. Različita je hrvatska ćirilica ili glagoljica, razlika je bosančica koja je transformacija ćirilice i razlika je ćirilica koja je svaki narod formirao u svome kulturološkom procesu razvoja.
Zadržat ćemo se još malo kod franjevačkih samostana. Lično sam se osvjedočila koliko bogatstvo, ne materijalno, nego i umjetničko i književno se čuva u tim samostanima. Međutim, imamo onaj dio Srednje Bosne, ti manastiri su dosta opustošeni tokom rata. Da li ste uspjeli da dosegnete do nekih od tih vrijednosti i da li su vraćene katoličkoj crkvi?
Jedino što je možda opustošena Guča Gora. Ona je najviše stradala, međutim ponovo se vraća, pokušava oživjeti taj kulturološko bogatstvo koje ima. Zapravo Franjevci u svim svojim samostanima gaje taj jedan posebni duh kulture, čuvanja spisa, knjiga, umjetnina, skulptura, također lapidari, skupljanje tih ostataka u kamenu upisano. Tako da koliko god je prolazio vihor rata, ipak je, hvala Bogu, jako puno i sačuvano i osposobljeno da ljudi mogu vidjeti i pristupiti i upoznati itd. Tako da zapravo u Bosni postoje samostan, evo svaki samostan, skoro bi rekao, čuva Petrićevački je recimo stradao. Onda recimo Guča Gora je stradala, Tervenski je stradao.
Vi kroz Međureligijsko vijeće svjedoci ste koliko Pravoslavna crkva u Sarajevu vodi borbu da vrati svoju imovinu. Kako je sa katoličkom crkvom?
Pa zapravo sve je oduzeto bila za vrijeme komunizma. U ovoj kući, to je sad moja rezidencija, tu su za vrijeme komunizma ostale svega 3 sobe, 4 sobe za biskupe i njegove suradnike. Sve drugo je bilo okupirano. Onda tokom vremena sve do mene je polako se oslobađalo da je napokon ova kuća sad cjelovito u službi crkve. Također i teologija je bila naša isto tako, nije nacionalizirana, nego okupirana. I onda je 70. godine, o 69. bolje reći, moj predčasnik, nadbiskup Čekada, otkupio zgradu, vlastitu zgradu otkupio da bi mogao u nju teologiju otvoriti. Tako da ova sadašnja teologija je zapravo otkupljena, ona nije vraćena. Mi smo je otkupili od države. Tako da imamo brojne još druge zgrade oduzete. Međutim, općenito je problem što je svaka etnička skupina po svojoj stranačkoj liniji svojoj zajednici vraćala, drugima nije vraćala. I to je jedan problem. I tako da imamo u tim entitetima koje na vlasti one svojima vraćao, ovi drugi nisu dobili. Međutim, restitucija nije donešena. Dobro je rekao neki dan gospodin Finci, bez provođenja zakona Sejdić Finci moći ćemo ući u Europu, ali bez restitucije nećemo ući u Europu, jer privatno vlasništvo mora biti vrednovano u svake države. I nažalost nisu samo krivi lokalni čelnici, nego i međunarodna zajednica. Kada je zakon trebao biti pušten u parlament, tada je visoki predstavnik blokirao taj zakon i on nije do danas odblokiran, a i tako je stvoren. Najžalosnije što su isti oni koji su provodili zapravo nacionalizaciju stvarali zakon o restituciji. Onda možete misliti kako su ga stvorili. Tako da taj zakon će trebati jako puno promjena da bude pravedan. Ali bez tog zakona teško će ići. Međutim, bilo je dogovora i mi smo u Međureligijskom vijeću o tome naglašavali, a i međunarodni predstavnici su neki obećali kako će izvršiti barem po jedan objekat takav. Međutim, taj Teološki fakultet u Sarajevu, Pravoslavne crkve, bilo je već rečeno da će to biti izvršeno. Zašto nije izvršeno, nama nije jasno. Eto, to je jedan problem u cijelome programu, što često puta ljudi koji imaju vlast ne daju. Evo ja sam recimo baš gospodinom Dodikom molio ga da mi umodriči crkvenu zemlju vrati. Međutim, oni su to dali u koncesiju Italijanima, našu zemlju, od koje bi mogao barem nešto živjeti, jer dao bi je ja u koncesiju. Međutim, ne ide, to je taj. Svaka zajednica zavisi ko je na čelu, ako i nema zakona, može se dati na upotrebu dok ne dođe zakon. Pa onda postaje vlasništvo. Evo, tu je problem političke dobre volje.
Vaša uzoritosti, oprostite, ali ne mogu da odolim da vas ne pitam i za komentar na ponašanje fudbalera Josipa Šimunića. Ja ću reći da to nije izgled samo jednog Hrvata, da smo često suočeni sa takvim izgledima na sportskim utakmicama, na raznim okupljanjima, kod sva tri naroda ovde na Balkanu. Da kažemo tri naroda, ona najveća naroda. Ipak, bilo je zastrašujuće. Čini se da je otprilike nekako uvertira za rat i počela na sportskim terenima kada su te nacionalno obojene navijačke grupe počele da se vrijeđaju međusobno.
U više navrata, kada smo unutra naših međuvjeničkog vijeća razgovarali, ja sam donio jednu aksiomu. Potrebno bi bilo da svaku svoju avliju očisti, ali smeće ne baca u tuđu. Ovdje je taj problem. Uvijek vidimo problem kod drugoga, a ne vidimo da se događa to isto i kod pojedine drugih. I zato je prevažno da svi mi shvatimo, ne možemo niti nacionalizam, ni ekstremizam smatrati normalnom za suživot. To ne znači da čim netko se spomene svoga nacionalnog, ili se bilo himne, bilo zastave, bilo imena, da je to odmah nacionalističko. Ali ukoliko je to upereno protiv drugih, onda je tu delikatno jer stvara nezdravu klimu. Tako da zapravo ovdje je pitanje i politike i medija, a ja bih rekao i obiteljskog odgoja i škole. Kako odgajati da drugoga priznamo i poštujemo? I da, ali to je sve dotle dok mi povijest ne očistimo u smislu da ne zovemo pravim imenom, teško će ovo se riješiti. Mi povijest nismo racionalizirali, nego je mitologizirali. I mislim da mi moramo pristupiti jednom znanstvenom, hladnoj glave, razmatranje i između dva svjetska rata, drugi svjetski rat i komunistički vrijeme, a onda i ovaj posljednji rat. Tada ćemo moći zapravo shvatiti stvar da nazovemo pravim imenom. Dotle nije čudno što se događaju pojedine ovakve izjave. Međutim, ja se bojim isto tako što pojedine izjave stvori se cijela jedna fama, a onda to još više onda napuše. I zapravo treba pristupiti racionalno svakoj stvari.
Evo, da kažemo nešto i o odnosima vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ponekad se čini da bi se mnoga pitanja mnogo lakše riješila kada bi poglavari vjerskih zajednica sjeli i dogovarali se. A onda opet na moment se učini, oprostite što ću to reći, da tu je dosta privida, da impak ima i licemjerja. Ja se nadam da se nećete složiti sa mnom, da ćete mi dati argumente koji će to opovrgnuti.
Pa ne bi vam opovrgnuo. Mi istinski živimo u svome podneblju. Mi smo pod utjecajem javnog mnijenja. Ako je u javnom mnijenju na neki način stvoreno da ne smiješ ništa reći negativno u svome narodu, u svojim političarima, tako da i crkva onda često puta, kad kažem crkva, mislim na predstavnike, vjerske i crkvene, podliježu takvoj jednoj klimi. I ja bih više volio da mi možemo napraviti više, pogotovo da budemo slobodniji od svakog političkog utjecaja. Međutim, ovdje je vrlo snažno prepoznatljivo A ako ćeš slučajno drugačije govoriti, to znači neprijatelj si svog naroda. I to je nezdravo. Ako ono što istina, istina je bez obzira, bilo to drago nekome ili ne bilo. To je ono što sam rekao, treba svoju avliju očistiti, a smeće ne bacati tuđu avliju. Druga stvar je, velika je stvar da mi redovno razgovaramo. Jer mnoge zemlje nisu tako radile. To što se fale pojedine zapadne zemlje, ja ću sad uzeti samo jedan primjer. 20 godina nakon rata, Katolička crkva Njemačke i Katolička crkva Poljske trebali su da progovore. Oni su ista vjera, ista crkva, ali presnažan je bio zapravo onaj pamćenje Drugog svjetskog rata. Tako i ovo, ne možemo mi tako preko noći kao da se nije ništa dogodilo. Moramo ići jednim hrabrim korakom povjerenja, ali i svaku stvar treba nazvati pravim imenom. Međutim, bez političke volje ne možemo mi napraviti. Mogli bi više, ali bez njih ne možemo. Oni moraju učiniti pravi, jer mi nismo super tijelo iznad politike, iznad države. Ali nemamo ni veliki pristup medijima. Nas će uzeti u medije ako smo što god negativno napravili. Ako pozitivno napravimo, to nije interesantno u medijima. Onda ispada kao da nije ni korisno pozitivno nešto činiti. Zato je potrebno, konkretno ja bi bio zadovoljni kad bi pojedini stručnjaci, i ne moramo stručnjaci ili lideri, o pojedinim temama naglas razmišljali i tako razbijali predrasude, razbijali tabu teme, da se smije dotaknuti svaka stvar, da se smije fino razgovarati i opet ostati prijatelja, dotaknuti najvruće teme. Drugo što bi ja volio u ovoj zemlji, posebno da meni nedostaje, to smo jedno vrijeme dobro uspijevali, sad mi nedostaje, jer je upravo mitropolita Sarajevski već u godinama i nije više sposoban tako raditi to, ali mi smo imali kršćanske susrete. E to mi nedostaje. Zašto mi kršćanski biskupi i episkopi ne bi neke evanđelske stvari zajednički radili? A onda isto tako nedostaje i da uvažimo tu našu različitost, da na nekim temama više uradimo. Drago mi što je ove godine proglašena godina obitelji i da će naše strukture raditi na toj godini obitelji. Idemo barem od temelja društva, to je obitelj, na tom nešto zajednički raditi. I vjerujem da bi mogli i trebali puno više učiniti, ali i trebalo bi više otvorenosti da smijemo bez vrijeđanja otvoreno kazati ono što različito mislimo. To ne znači odmah da smo odmah usmjereni prema ratu ako različito mislimo. Ali trebamo poštivati različitost mišljenja i među nama. To vrlo sporo ide, ali sam zadovoljan da to jesmo zajedno, da nastojimo zajedno unatoč svih poteškoća.
Zapazila sam u vašoj božićnoj čestitki da ste rekli da su pred ovaj Božić, predstojeći praznik, crkve u jutarnjim misama bile pune. Nekako sam možda pripremajući se za ovaj razgovor zapitala se da li je kod nas Božić, Uskrs i svi ti veliki praznici, kad govorimo o hrišćanima uopšte, postao dio folklora i da li se kao u ono vrijeme komunizma ponovo počelo u crkvu dolaziti usput, na što je svojevremeno upozoravao i teolog Tomislav Bunić.
Pa znate, sigurno da ima puno tradicionalno. Ne treba biti naivan. Međutim, ja bih ipak rekao da čovjek treba Boga. Da čovjek traži Boga. I ovo što sam ja rekao, da su brojni posjećene jutarnje mise, recimo imate ljudi koji dođe na te zornice, koji možda preko godine ne dođe na misu. To je ipak jedan znak da treba Boga. Traži Isusa. I to bi zapravo trebalo, zapravo crkva daje ponudu. Ona ne nameće i nema pravo nametati. ali može ponuditi. I ponuda je upravo ta susresti Boga u molitvi, u misi, u sakramentima, u evanđelju. I mi zapravo da razbijemo taj uhodani tradicionalizam kojeg ne smemo uništiti, samo ga trebamo produhoviti, unijeti mu više duše. I to je zapravo ono što trebamo raditi na toj novoj evangelizaciji, da zapravo ljudi upoznaju susretno Isusa Krista i da iz tog susreta živimo. Jer mi nismo vjera knjige, mi smo vjera osobe, susreta s Bogom.
Vaša uzoritosti, htjela bih još da vas pitam, da li je dolaskom pape Franja, koji je prvi papa koji je izvan Europe, iz Južne Amerike, nešto se značajno promijenilo u katoličkoj crkvi, u njenom životu? Činjenica je da je katolička crkva u Južnoj Americi ostala uz narod i u onom periodu kada su se javljale revolucionarne ideje i nekako su možda imali i malo i revolucionarne poglede.
Pa mislim da prvo treba shvatiti, crkva je božanski i ljudski element. I ovaj ljudski element, mi stalno govorimo, crkva je sempre reformanda, crkva je trajno obnavljajuća. Taj ljudski element treba trajno obnavljati. Zato jest i blaženi Ivan Pavao II. Pokrenuo proces nove evangelizacije. Zato jest Benedikt XVI. Toliko naglasak stavio na potrebu nove evangelizacije. Međutim, ovaj papa je zapravo donio jedan izazov novi, da ta nova evangelizacija bude vjerodostojnija. Ne samo ne bude priča, nego konkretno svjedočenje. I mislim da je, ne samo da je to unio jednu promjenu u crkvi, unio cijeli svijet, više nisu onako napadi žestoki na crkvu kao što su bili prije. Promijenio se jedna klima, jedan novi pristup, da pa će sad ga proglašavaju godinom, čovjekom godine. To znači da je on unio jedan novi duh u svjetsku javnost i zapravo nas sve u crkvi pozvao da zajednički s njime na tome radimo. I ja sam silno oduševljen s takvim stilom, s takvim stavom i na neki način to mene hrabri, jer su mene često puta znali kritizirati, recimo najjednostavnije, ljudi zvone telefonom, ja dignem telefon, ma nemoj ti dizati, ima tajnik. Meni to prirodno, ako nema tajnika, da ću ja dignuti telefon. E, to je papa. I mene to ohrabri. Dakle, ohrabruje me ono što sam ja već činio, da ja nastavim biti bliz ljudima, na neki način prokušati, razumjeti i jednostavnim rječnikom govorite da me ljudi razumiju. Evo, to papa radi i zato sam ja ohrabren njegovim stavom da nastavim ovako djelovati, da tako na neki način vjerodostojnije navještam i svjedočimo Isusa Krista.
Ja ću našim slušalcima reći da ste sa mnogo oduševljenja iznijeli ovo posljednje s osmijehom, jer oni to nažalost ne mogu da vide. Upravo je to na što papa i poziva, na skromnost. Čak i, čini mi se, prošle subote pozvao kardinale da se međusobno ne ogovaraju. Zanimljive stvari su počele da se dešavaju. Čini mi se da je katolička crkva mnogo otvorenija sad.
Pa u biti zapravo ja sam silno se obradovao toj njegove poruci koje je rekao onima koji rade u kuriji. Ja, ne samo kardinalima, nego i nadbiskupima, biskupima, i svećenicima, i laicima, koji, i redovnicima, i redovnicama, da manje ogovaraju, a vjerodostojnije rade, to znači profesionalno da rade. Mene to raduje, jer sam upravo to osjetio da je potrebno mijenjati. Mi smo rađe druge kritizirati, da se ne vidi što ja ne radim. I sad je potrebno vratiti se izvornosti, svjedočiti autentično ono što jesam, što trebam biti i što trebam raditi.
Uzoriti, ostaje mi još da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske i da vam poželim da u zdravlju proslavite Božić i Novu godinu.
Hvala lijepo na ovoj čestici. Ja bih iskoristio da još jednom svim katolicima zaželim čestit Božić i svoje porođenje i blagoslovljenu Novu godinu, a svim pravoslavnima i drugim kršćanima koji slave po julijanskom kalendaru također da čestitam po drevnom izričaju. Isus se rodi i uistinu se rodi. A onda želim da ljudima dobre volje koji žive s nama, nisu vjernici, možda traže Boga, da upravo kroz naše svjedočenje otkriju sebe, svoj odnos s Bogom i svoje svjedočenje. Pa i njima želim radosnu sljedeću 2014. godinu.
Poštovani slušaoci, u povodu Badnjeg dana i sutrašnjeg Božića koji praznuju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve, gost emisije Aktualnosti bio je kardinal vrhbosanski monsignor Vinko Poljić. Razgovarala Vesna Stakić, muzički urednik Igor Divljak. Uz čestitku svim slušaocima koji Božić proslavljaju po gregorijanskom kalendaru, zahvaljujemo na pažnji.